za življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik.
Prazničen pozdrav, spoštovani poslušalci, smo v velikonočni osmini, zato Kristijan najprej veselo, aleluja.
Enako, veselo.
V tem krasnem sončnem dopoldnevu bova nekaj besed, misli namenila tistim, ki si jim pravzaprav tudi sam namenil svojo zadnjo knjigo Bolečina ločenosti. Bi lahko na začetku naredila vzporednico z dogodki, ki jih pravzaprav pravkar praznujemo, torej trpljenje, Jezusovo trpljenje, smrt, vstajenje, namreč tudi njegovi najbližji, tudi Marija, njegovi prijatelji, učenci so na veliki petek čutili to bolečino osamljenosti, ločenosti. Njihovo čutenje lahko opišejo tudi besede iz naslova tvojega poglavja knjige. Šok, zmeda, zanikanje, vse to so čutenja, ki jih čutijo tudi tisti, ki jih doleti ločitev.
Ja, mislim, da je ta paralela izjemno, izjemno na mestu. Ti ljudje so tisti veliki petek, ko so videli, kaj se je že veliki četrtek, ko so videli, kaj se je zgodilo najprej grobo izdajstvo in prevara in zapuščenost in popolno osamljenost in izoliranost. To je točno tisto in natančno tisto, kar doživljajo vsi ločeni, pa ne samo ločeni, tudi tisti, ki jih pustijo dolgoletni partnerji ali pa fant, punca, dekle, kdorkoli že, ki enostavno en dan odide, ne da bi se poslovila, da bi sploh rekla karkoli že konkretnega o tem, zakaj odhaja, ampak enostavno ljudje danes pač spoznajo druge ljudi, se to je vedno bilo, ne, ampak tle je mogoče najbolj bistveno tisto vprašanje, na kakšen način odhajaš in na kakšen način se poslavljaš. Dokler so ljudje v tej dobi upoznavanja neko drugega srečujejo in vidijo, da stvari ne gredo v smer, ki bi oni želeli, ali pa da se oni ne morejo ob teh ljudeh uresničiti, ali pa ne more to ona dva odnosa graditi, je nekaj popolnoma drugega, kakor nekdo, ki se je že zavezal in živi nekaj časa v odnosu in potem enostavno odhaja, ker je začel ali začela iskati svoje in svojo vizijo, ne, ki je nenadoma prepoznala ali spoznal, da je v nekem drugem človeku pa mogoče se lahko bolje osreči, da je nekdo drug pa bolj sočuten in bolj razumevajoč ob njem ali za njega in tako dalje. Tam pa so res tiste najbolj krute ločitve, ne, ker gre za eno osnovno zaupanje in vero. Dobesedno pokloni svoje življenje nekomu, ki upaš, da te bo spoštoval, da te bo ljubil, da bo to dokončno in da je to nekaj, kar je tako neverjetno do kraja odločeno, odločilno, ne, da v bistvu ti ljudje niti ne pomišljajo, ne razmišljajo v smeri, da bi lahko kdo pa bil nezvest, da bi lahko naredil kaj drugega, da bi lahko kakšne druge cilje zasledoval v življenju in tako dalje. Ne. Tako so tudi ti apostoli, ne, ki so v Kristusu seveda videli v tistem času nekega velikega vladarja, ne, nekoga, ki jih bo rešil, okupatorjev, torej Rimljanov, nekoga, ki jim je prinesel besede večnega življenja, so rekli, govoril mi je tako močno na srce, prinesel mi je Boga samega, ostal je z njimi, čudeže je delal, zdravljal jih je, mrtve je obujal. Bil je z njimi, bil je izjemno sočuten človek in so seveda parkrat hoteli enostavno postaviti za kralja. Ne? Niso pa vedeli, da ima Bog tle zadaj popolnoma druge načrte. In sicer ta najgloblji načrt, ki ga seveda prepoznavamo potem šele ob velikonočnem jutru, da je ta Bog se odločil, da bo ostal z nami in da bo prišel najprej do nas in da bo on tisti, ki bo vedno nas iskal in da bo z nami sočuten in da bo šel skozi vse naše bolečine, ki jih mi poznamo. Tam od izdajstva do prevare do najhujših zločinskih odhodov, ne recimo Juda Iškarijot s tem smrtonosnim poljubom izdajstva. To zakonci oziroma ločeni ljudje čutijo, ne, zelo globoko. Včeraj je bil še ves moj, včeraj je še vsa se predajala meni in sem bila srečen par misli, da seveda sva srečen, kar naenkrat je on začel doživljati nekaj drugega oziroma ona začela odhajati, nekoga druga je spoznala in je tisti najbolj strahoviti odhod tam v Getsemanju, ne, kjer poznamo Kristusa, ne, res tako izjemno boleč, da ti ljudje padejo v dobesedni šok in ne more enostavno verjeti, da se to res zgodilo. Postane jih strah in groza, da se res to njim dogaja in v tistem začetnih fazah, niti si tega ne morejo priznati in v polnosti dojeti, kaj se v bistvu res s njimi dogaja.
Zanikanje.
Ja, in je to eno takšno globoko zanikanje, ker pač naša duša, naša psiha, naša notranjost ne zmore enostavno sprejeti dejstva, da je nekdo, ki nas je ljubil, ki smo ga ljubili, ki je bil del nas, ki nas je tako globoko prepletel svojem življenju, svojim očetenju, vse poznaš, vsak drget, vsak gib telesa, dihanje, srčni utrip, vse poznaš, vse je tvoje in misliš, da je tam tudi vse del tudi tebe in ti zaživi z njimi, kar naenkrat, da vsega tega ni več, to je tak šok za telo, za našo duševno, za našo psiho, da enostavno tega ne moreš prenesti. In ljudje, ki so na ta način izgubili nekoga, celo rečejo, seveda, to je ogromno debat lahko okrog tega, da bi boljše bilo, če bi umrl, ker potem ne bi tako strahovito bolelo, ker potem bi vsaj vedeli, da je tam nekje na drugem kraju, drugem svetu in da lahko molijo k njemu in zanj, ne, medtem ko ta človek, ta dama se pa še vedno sprehaja po tem svetu in neskončno boli in skeli in predno to predelaš, je res nekaj grozovitega. Ne.
Tu se govori tudi o abstinenčni krizi.
Ja,
mislim, da
najbolj
kujše,
seveda tle še zraven, če samo še to dodamo, so še otroci, ki so zmeraj del teh ločitev in so lahko zdaj najbolj kruti maščevalni element, ne da se ona dva preko njih maščujeta drug drugemu zavirata očetovstvo ali materinstvo, oziroma jih vlačite vse posod po sodiščih in drug drugemu dokazujeta in z lažmi in prevarami in najhujšimi zločinskimi zavajanje, ne, kaj je zdaj s temi otroci, kdo je kaj naredil tem otrokom do tega, da jih obtožujemo drug drugega vsega mogočega. Ne. Jasno, da je tle seveda najprej pademo mi v eno tako strahovito abstinenčno krizo, ki je zelo podobna nekomu, ki je začel oziroma končal s katerokoli že zasvojenostjo, ker tako strahovito pogrešaš to osebo, to ljubljeno osebo in enostavno ne vidiš nobene poti več naprej. Kako lahko je meni sploh to naredil? Kako se je lahko sploh meni to zgodilo? Kaj je z mano tako strahovito narobe, da ne morem biti ljubljen, ljubljena, hotena, želena vse življenje? Kaj je z mano tako grdega, ostudnega, gnusnega, sramotnega, ne, da neprimernega, da ti ljudje ne zdržijo ob meni? To začnejo ti ljudje razmišljati, predno sploh pride do kakšne globoke jeze in besa in žalosti. Ne? Najprej tisti najbolj globok šok, kar so doživeli tudi vsi ti učenci, ki so vsi so rekli, mi smo pa mislili, da je on tisti, ki nam bo prinesel odrešenje, ki bo prinesel nam svobodo, ne? Ki je res tisti, ki lahko verjamemo v njega, ki je mesija, ki je prerok, ki je nekdo, ki nam bo prinesel srečno življenje, bo že v tem svetu, tako so oni razmišljali. Ne? Še ko je ostal od mrtvih in ko so ga videli, so še vedno tako razmišljali. Ne? In tisto jutro, ko so žene prišle, če bi mi si danes to predstavljali en medijski center v Cankarjevem domu, kakšna sporočila vse tja prihaja, kdo ga je videl, kje so ga videli, kaj so naredili, kdo kaj govori o njem, da je bila takšna neverjetna zmeda, kakor je v vseh teh ločenih, kje zdaj je, a se ga s kom si ga videl, a ima drugo, a je že z drugim, a res ni več poti nazaj, kaj ona počne, a je res srečna, a se bo še premislila, je to samo en slab dan, ne, ki se malo vleče, ali je res vse mrtvo, ne morem verjeti, da je to nekaj, kar je še včeraj obljubljal, da bo življenje izpolnila drug z drugim, da se bo skupaj postarala kar naenkrat vsega konec, a res ona odšla, a je zares misli, da bo lahko tam z drugim moškim bolj srečna, da je bo bolj uresničil, da ima celo do tega, gremo, da ima več denarja, je boljše službe, boljše pozicije, drugačen človek, bolj sočuten, bolj jo bo razvajal, a je res vse to, ali je to mrtvo, a ni mrtvo, ne, tako so se tudi ti učenci tam po vseh teh sporočilih na samem začetku enostavno spraševali, pa se to je sama halucinacija, to si ti samo želiš, to bi ti samo hotel videti, to je takšen šok za tvojo psiho, da enostavno ne more sprejeti, zato si moraš potem ustvariti svoje slike in svoje predstave in svoje hrepenenje enostavno vklica, da so kar resnično, čeprav so čista iluzija in prevara in zavajanje. In tako so tudi ti učenci seveda vsi bežali, tako kot mi bežimo iz vseh teh grozovitih prostorov, prostorov, ne, kjer nam je včasih bilo lepo in noben noče več nazaj tja iti na tisti prostor, kjer smo se spoznali, kjer so se imela rada, kjer nam je bilo lepo, ker nas tako zaskeli in spomni na vse lepe trenutke, ki pa enostavno so sedaj dobili čist popolnoma drugo obeležje. In ti ljudje res neskončno trpijo. In noben jih ne razume in potem je tle še seveda tam v tistih Jezusovih časih seveda so jim vsi očitali, da dali ste se prevarati, dali ste se zavest, ne, to je najhujša prevar vseh prevar in zdaj, a je res, a ni, a je, ali je ustal, a ni ustal, kaj zdaj z njim je, ker ni bilo, nihče ni verjel, da bo on res ustal od mrtvih, čeprav on jim povedal veliko krat. To ni bilo v zraku, o tem ni nihče razmišljal, o tem sploh niso niti podrazno hoteli, niti v sanjah si predstavljali, da bi bilo to res. Ni jim to šlo. Tisti kalvarijski petek je bil konec vsega. Torej, najhujše prevara in najhujši način sesutja vseh sanj in vseh pričakovanj se je zgodil ravno tam na križu, tisti veliki petek, tisti večer, ko je enostavno vse odšlo in so ga pokopali in od to dalje ni več bilo nobene poti za njih. Vse, kar so slišali in kar so verjeli, je, da je truplo zginilo in da ga nekdo ukrade in kje je zdaj ta ostanek neki, ki je to truplo, ki ga je nekdo enostavno se prisvojil, ukradil, odšel z njim. Samo to so oni tam verjeli. Ne. Pri ločenih seveda je tudi tukaj ne tisto najbolj grozovito spoznanje, ni ga več, ali bo še sploh kdaj prišel nazaj, ali se še da iz tega obuditi karkoli, ali se ga bo dalo še kdaj sprejeti, ga bo še lahko ljubila in bo še lahko kdaj ljubi po tej prevari izdajstvo nezvestobi, ki je tako globoko zarezala v nas, ne, ker ljudje pač nismo ustvarjeni za to, da bi si v življenje iskali novih in novih in novih partnerjev. Ne. Že sama zaljubljenost recimo je tako neverjetno izključujoča, ne, kot rečemo. Ne. Tam v zaljubljenosti nihče ne razmišlja, aha, pa bi še koga povabila skupaj, ne, na najno najen sprehod, najen izlet, najno potovanje, ne, samo midva in nihče drug, ker midva sva res tista, ki bo vse polnosti lahko zaživela, ne, in je tam čista ekskluzivnost, nihče drugi. In že tam začetek nam to pove, ni prostora še za tretjega, ne, za otroke, ja, ne.
Za otroke pa še je in
tam je veliko prostora za nekoga drugega, pa tukaj absolutno ni prostora in zdaj, če se nekdo enostavno nekega dne pojavi in potem se začnejo te vse mogoče skrivalnice in zavajanje in laži in afere in manipulacije, potem vemo, nekaj se je krepkega zalomilo. Ne. Dobro, Kristus je potem prišel nazaj in kljub vsem tem najbolj grozovitim občutjem, ki so jih ti ljudje doživeli ob njem oziroma jih je on doživel ob vseh teh ljudeh, ki jih je imel rad, ki jih je ljubil, ki jih je ozdravljal. Mi ne vemo, koliko je bilo teh ljudi, ki jih je on ozdravljal, izkazal dobroto in jih nasitil v puščavi, ki je tam pred Pilatovo palačo tisto jutro opilo križa ga, ne. Kakšna prevara. Tisto, kar je on njim naredil najbolj globoko sočutnega in najbolj globoko prihaja do njih, kar naenkrat nekega jutra sliši križaj ga, ne, a ne, te križam zaradi šepelat in je rekel, vašega kralja, človeka, ki vam je naredil toliko dobrega, ki vas je ozdravljal, ki je delal same neverjetne čudežne stvari za vse vas v globokem sočuti in razumevanju do vaše bolečine, njega naj križam, ne. Ampak ta drhal, ne, takrat, kot smo je rekli, ne, ki ni več dojela ničesa drugega, kakor samo eno globoko sovraštvo, zavist in najhujši zločinski želeni dej, ne, da njega križajo, ne, ki pač niso mogli ničesa drugega več tisto jutro sproducirati v svojih sovražnih mislih in razmišljanjih, ne, so res privedli so te zločinsko sceno do tega, da je končno umrl na križu. Tudi mi imamo v tem, v tehle naših ločitvah nekaj podobnega. Ne? Naenkrat postaneta ta dva človeka najhujša sovražnika, najhujša nasprotnika, zločinska maščevalca, drug drugega hočeta uničujeta, ne da bi hotela vedela zakaj, ker tako neskončno to boli. In sovraštvo v teh primerih nikakor ni kakšno nasprotje ljubezni, nasprotje ljubezni bo potem brezbrižnost, kot je končno že vseeno, kaj se s tem človekom dogaja.
Ampak je sovraštvo?
Prideš, sovraštvo je samo nadaljevanje drugih ekstrem te ljubezni, tega globokega umankanja, seveda sovraštvo ne upravičuje dejanj, ne, ki jih ljudje včasih potem začnejo izvajati na osnovi tega, ampak tam, ko še zmeraj sovražiš ali ljubiš ali imaš rad bivšega ali bivšo, nadaljuje s temi tak ker sicer zakaj bi nekdo, ki ne sovraži več, ne, ki se je na neki način v sebi tako globoko soočil sam sabo in se poslovil od bivšega odnosa, bo poskrbil za otroke. Ta človek ne bo zdaj oviral očetovstva, materinstva, se omaščeval preko otrok, ne vem kaj vse delo in bo rekel v redu, ne. Takšen ta človek je očel, je pa še zmeraj oče in oče nezamenljiv, je še zmeraj mama in mame ne bomo nikoli več dobili drugačne, samo ta je in ona je in z njo bomo morali računati.
Ne ločite se oče in mama, ne?
Nikoli oče in mama, vedno se ločita samo mož in žena, oče in mama pa vedno ostaneta. In zdaj, da ljudje pridejo do teh spoznanj, je pa včasih zelo, zelo dolga pot, pa vse spoznanje niso tako kritična, ne, do tega hitro pridemo, ne, najbolj kritično in najbolj kruto je to notranje umankanje, kar naenkrat je nekdo, ki je obljubljal zvestobo in da bo vedno z mano in da se bova skupaj postarala enostavno očel. To so ta spoznanje, ne, to so te ugotovitve, ne, ki tako neskončno bolijo in skelijo in tudi, če so ti ljudje že dolgo kregajo, ne, in vse mogoče grde igrice oprizarjajo na odru njihovega odnosa, ne, še zmeraj tisti dan, ko nekdo odide res tisto kruto spoznanje, da si pa res dokončno sam pretežko. Seveda veliko hujše so ta presenečenja, veliko hujše so to globoki, nenadni odhodi, ki so bili morda že dolgo načrtovani in drug za drugega absolutno nisto vedela, ne, ko je enostavno moškar večer za večerom ga ni nikjer več in žena se niti podrazno ne more predstavljati, da ima on drugo, ali ona se začne vse bolj zanimati za vse ostale stvari, se preobleče, začne urejati čist na drugačen način, samo odhaja neznano kam, ne vemo, kje je, kaj pride, kdaj pride nazaj, ne, kakšno obupno trpljenje so to, ne. Človeška ljubezen je res nekaj najglobljega, najlepšega, najbolj srečujočega, nekaj najbolj tragičnega takrat, kadar se to zalomi.
Zdaj bomo naredili povabilo in prisluhnili skladbi. 01-512-10-00 je naš telefon ali za.zivljenje@ognjisce.si. Potem pa seveda, Kristus je vstal in tudi učenci so dojeli to sporočilo, eni prej, eni kasneje. Kako je v svetu ločenih, kako se tu zgodba nadaljuje in kaj prinese upanje v nadaljevanju?
Čudežno je ustvarjeno, dobro, dobro, dobro ustvarjeno. Dobro, dobro, dobro ustvarjeno. Diši, zveni, prevzima, mavrično je ustvarjeno, lepo, lepo, lepo ustvarjeno, lepo, lepo, lepo ustvarjeno. Se stvarstvo vsa narava čarno čudovito ustvarjeno, lepo, dobro, dobro, čudežno. Milostno odpri oči, da vzrem tu stvari, ki diham, čutim, ti pa
Sobotno oddajo Za življenje spremljate. Danes je naš gost frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečnik. Bolečina ločenosti pa je naslov zadnje knjige, ki jo je napisal in izdal pri založbi Brat Frančišek. In v njej seveda lahko preberemo tudi mnogo teh zgodb, ki so, Kristijan, zgodbe iz resničnega življenja.
Absolutno, še preveč jih je.
Tako, in naredila sva neko usporednico z dogodki ob Jezusovem trpljenju in vstajenju. Torej, rekla sva, Jezus je vstal, prinesel upanje za vse, ki sprejmejo to resnico v veri. Kako je pa s temi, ki pač ostanejo sami po ločitvi in ki čutijo še naprej to grozno bolečino, tudi velikokrat se potem vse to odvije v neko depresijo, ki je lahko huda, dolgotrajna. Kaj pravzaprav lahko tu pomaga? Kako priti naproti tem ljudem?
Se to je najbolj bistveno. Ne? Ti ljudje so v bistvu tako globoko zasvojeni s temi odnosi, zasvojeni, to ni pravi izraz, ampak ko nekomu res v polnosti zaupaš svoje življenje in da se nenadoma zveš, da tega človeka ni več, je, kot smo rekli, to en takšen strahovit šok, da ti ljudje enostavno ne morejo tega dejeti, da se je to res zgodilo.
Ja, odnosi so, kot si napisal, najpomembnejše niti naše psihične tapiserije.
Ja. In da kar naenkrat nam manjka, kot da nam manjka roka, noga, del telesa, del nas je enostavno odšlo. Kako zdaj s tem delovati? Seveda, kako zdaj pride tukaj ven? Ne? Včasih rečemo zelo poceni, da se treba začeti jeziti, ne? In potem, ko se začneš jeziti, ne? Potem bo boljše. Ljudje imajo razne metode, kako mora začeti razmišljati o vseh tistih groznih stvarih, ki jih je ona naredila. Ne? O najbolj grozovitih trenutkih življenja, ki jih je on počel. Ne? In če začneš o tem razmišljati in da začneš v sebi pač na neki način tudi degradirati, ne, da znižaš njegovo vrednost, da si poveš, kako je bilo tudi grozno in sramotno in grdo in nemogoče z njim živeti, ne. ampak vse to pomaga samo v takšnih trenutkih. Trenutne rešitve so to res take, v bistvu pa že v naslednjem trenutku, že v naslednjem trenutku spet začneš to globoko pogrešati tega človeka, ker mi se navadimo živeti drug z drugim. Ne? Mi se tako globoko navadimo in začnemo računati drug z drugim, ne da bi sploh o tem kaj razmišljali, ampak reče, zmeraj pričakuje žena, je doma, bo prišla, on bo prišel, je tu, je tam, dela to, dela ono, dela tretje, ne, postanemo odgovorni za svoje ravnanje, enostavno se ne preverjamo drug drugega, si res tam, si res s tem, si res z onim se pogovarjajo, si res bila z njim toliko, če, toliko časa in vse te, ampak enostavno mi bomo seveda začeli drug z drugim računa, da je tam, ne? Da je zvest, da je zvesta, da z nami živi in zdaj, ko naenkrat tega vsega ni več.
Se vse sesuje.
Se absolutno vse sesuje in je zdaj dolga pot pravega žalovanja, ki včasih traja leta, včasih več mesecev, včasih si ti ljudje potem seveda začnejo pomagati na najrazličnejše načine, ne? Vse od pijače do drog, do afer, do spolnosti, do maščevalnih taktik, vse mogoče stvari ljudje počnejo. Ne? Se maščujejo, začnejo zasledovati drug drugega, hočejo drug drugemu uničiti vse tisto, kar če ti nimaš, jaz pa tudi ti ne boš imel. Ne? Vse s tem novimi partnerji ali partnerkami srečujejo jih, vse mogoče stvari smo pripravljeni narediti. Tudi otroke pošiljamo v boj, v ogen za vse to, da bi enostavno zaradi te strahovite bolečine, krute, nekaj enostavno se pojavi, ne, in je tako močno, da je ne moramo enostavno predelati in še manj sprejeti. Začnemo vse te taktike, vse z namenom, da bi v bistvu dobili ljubljeno osebo nazaj. Kljub temu, da mi vemo, ne, da s temi vsemi temi taktikami ljubljene osebe pač ne moreš dobiti nazaj, ker se sovraštvo samo še poglablja, je samo še bolj grozno, je samo še hujše. Ne. In zdaj, če so tukaj vključeni še otroci in sa njihovo praznovanje, njihovi rojstni dnevi in vse posod zdaj spet srečujemo, že naslednji mesec je treba iti v šolo, je treba iti na predstavo, je treba iti na roditeljski sestanek, je treba iti k veruku, kamorkoli že. Ne. In kako zdaj vse to deluje? Kako se to zdaj mi predelamo. Ne? Prva stvar, ki tle res resnično po vseh izkušnjah teh ljudi, ki ogromno pomagajo, da se notranje umirimo. In kako se lahko pa zdaj notranje umiriš, ne? Je pa seveda to vprašanje za milijon dolarjev. Ne? Kaj lahko zdaj tukaj narediš, da zares začneš na notranji boj, notranjega žalovanja, da veš, da se je to tebi zgodilo in da ta oseba je odšla, kar je nemogoče sprejeti. Ne? Ko pridemo do teh globokih občutij, kaj je tam sramu in koliko je tu ta prevara res nas izpostavlja in kako nas v bistvu postavi čisto obzit in smo zdaj mi tam popolnoma nemočni, začnemo reagirati na načine, ki sploh niso več naši. Ne. Mi se čisto spremenimo lahko ob teh taktikah, ne, ko na vsak način hočemo ljubljeno osebo dobiti nazaj. Ne. Dokončno sprejeti, da te osebe ne bo več nazaj, je že ena taka velika, velika, bomo rekli, stopnja, ki jo naredimo naprej, ne, včasih zelo veliko pomaga, ne, če se začnemo spraševati, ali bi s tem človekom po vseh teh prevarah in vseh teh grozah še lahko živel, še lahko živela, ne, ko pride do tiste globoke streznitve in ogromno, ogromno tle pomaga molitev. Ljudje, ki resnično molijo in zakramentalno življenje, ki so sposobni res tle v tej najhujših grozah sprejeti dejstva, ne, da so verni, ne, in da zmorejo v cirku nekaj tle, veliko krat tudi reče, še Bog me je pozabil, kje je ta Bog, če bi on kje bil, potem bi imelo smisel, ne, potem ne bi tega dopustil, kakšen je ta Bog, kjera ljubezen je to zdaj, ne, da me je kar tako zapustil, zavrgo. Kristijani verjajmo v čisto drugačnega Boga, je Bog tisti, ki nam tukaj zares razume, ki prihajamo do njega. Vse prav, da smo tam vseh mogočih debat in da smo jezni in besni na njega in da ne vem kaj vse še povemo tudi njemu in da v cirku ne hodimo več in da ne vem kaj za teh trenutnih najhujših bolečinah se res čisto osamimo in začnemo živeti na čisto svoje samsko življenje brez vsega nobene milosti, nobenega usmiljenja, nikogar nočemo sprejeti. No, ampak počasi, ko začnemo to razmišljati, molito in zakramentalno mentalno življenje tle res nekaj, kar najbolj globoko zdravi. Ker tam začneš čistiti svoj spomin in zdraviti svojo notranjost, ki je tako razbolela in tako skeli, da je nemogoče živeti. Lahko začneš zavestno hoditi v cirko in se tam samo umirjati in umirjati, umirjati. Ljudje veliko krat molijo tle rožen venc. Zanimivo, da je ta molitev tam pa res nekaj tako globokega, pa ravno je zaradi tega, ker v bistvu je to ponavljanje, jaz ne bom rekel enih in istih stvari, ampak nekaj, kar te čist notranje umiri, daš Bogu prosto, da on vstopi v tvoj svet in da začneš notranje zdravljenje, ne? Dejansko, da začneš zdraviti svoj spomin, da začneš zdraviti svoje notranjost, da se počasi začneš poslavljati, da razpneš svoja krila in da daš možnost tudi drugim ljudem, da začnejo vstopati v tvoj svet, v tvoje življenje, te skupine, ki jih ogromno poznamo za ločene, kjer se začnejo ti ljudje potem deliti svoje izkustva, ker ločenih namreč resnično nihče ne razume. Vdovam dajemo roko, vdovcu izrečemo sožalje, ga pokličemo, ga vprašamo, kako mu je, kaj dela, kako je ločenih.
Drug drugega morda lahko
celo bojimo, ne?
Ja, drug drugega lahko morda bolje razumejo.
Ja, absolutno, oni edini sami razumejo drug drugega, pa še ti se težko razumejo, ne, zrazje, ker ima vsak čist popolnoma svojo zgodbo, ne? In seveda to so potem najhujše obsojanja in obtoževanje izmen tega, je že kaj naredila, kaj pa je bilo zdaj z njo, aha, najbrž pa je on, tudi kaj se noben ne ve, kaj se dogaja v teh za štirimi zadovi, kaj se dogaja v njihovih spalnicah, ne? Vse tudi, če mi vse je najdemo, je še zmeraj tam ta groza. Vedno pa govorimo, da tisti, ki odhaja, ki je odšel, ki se je odločil, da bo na ta način rešil zakonski konflikt, je v polnosti odgovoren za ta odhod. Je nekaj drugega, če se ljudje enostavno sporazumno odločijo, reče, pač enostavno so najne razlike tako velike, da enostavno ne moramo živeti skupaj. Je popolnoma nekaj drugega, kakor na prikrit, skriven zahrbtno način enostavno odhajati oziroma narediti neko afero in potem te enostavno odnese. Tisti, ki tukaj ostaje, je res prvič je nepripravljen, popolnoma v čistem presenečenju, čistem šoku, ker oni drugi, ki si je pripravljal to že kakšno leto ali ne vem koliko časa, ne, počasi odhajam, počasi si ustvarjeno v svet in si vse stvari uredivo naprej, ne, pa še zaljubljenje, ne, medtem kot tale, ki ostaja, ne, mož, ki ostaje v tem trenutku popolnoma izropan, prevaran, izdan, ne ve, kaj bi sam sabo, ne, in tle ljudje resnično mislijo na najbolj krute načine, kako bi to celo življenje svoje končali, ne? Ker jih to tako prizadane, ker nimajo nobenega smisla, več ne vidijo. Ne?
Zgodbe so torej povsem različne. In
zelo, zelo različne. Je pa šok, ki ga enostavno ne more sprejeti, ne? In bi ti ljudje seveda potem moledovali, prosjačili, kleče plazili se za tistimi, dajmo še enkrat, daj mi še eno šanso, poglej se, sem grozen, grda, neverjetna sem, kako da meni ne, nihče me ne more imeti rad v tem svetu, še ti si mi zavrgal, kaj je z mano tako grozno narobe, ne? To so te stopnje, pridno pride do tega, da se je v bistvu njim zgodila najhujša krivica, da je prevara najhujša krivica, ki ti jo lahko nekdo naredi. Je popolnoma drugo, če se ljudje sporazumno začnejo pač ločevati, ker vidijo, da ne gre skupaj in kot ponavljamo najhujše ono drugo, kjer je čisti šok in čisto presenečen in pojmo nimajo, kaj se dogaja in kako zdaj začeti zdraviti to svoje notranjost. Rekli smo, da je tle molitev tista, ki prva in največ pomaga, da sploh sprejmeš, kaj se ti je zgodilo.
Verjetno je to toliko teže, kolikor dlje traja ta čas osamljenosti, tega odmika v svoj svet.
In tle imajo ljudje najrazličnejše načine. Eni rečejo 3 leta, 2 leti, prvo leto je najtežje. Seveda prvo leto je najbolj hudo, ker je vse ti prazniki, vse te obdobje, ne, ki smo jih od jeseni do poletja, preko pomladi in zime, ne, doživljali s tem človekom. Ne, vse te spominja nazaj, ne, vsak vsak praznik te spomni, vsak letni čas te spomni, vsi dopusti so tam prazni. Ženske veliko krat le reče, žene bivših ne vidne, veliko reče, da smo pa sama šla na dopust, je res bilo grozno z njim hoditi, ne, in je naredil še največje zgago tam dol in sem imela na mestu 3 otrok, ki jih imava še njega, je bil 4, ampak zdaj, ko sem sama, a lahko grem sama, a zmorem jaz to, a zmorem voziti avto, a zmorem cvek zabiti v svojem stanovanju sama, ne. Vse je bilo od njega odvisno, vse je on to delo, kar naenkrat vse to mine. In je res to en dolg proces, predno mi zares pridemo iz tega ven, ne, in res sprejeti to je nemogoče, ne. Ker moramo mi se zares, začeti zares učiti, kako živeti zdaj brez tega človeka. Zdaj, če je umrl, potem je veliko drugače, ne, smo že rekli, ker je v nebesih, ker se lahko priporočaš k njemu, je to
žalovanje. Greš na njegov grob.
Ja, greš na njegov grob, je ostane tam. Tale gospa ne pa se zdaj lepo s svojimi salonarji prehaja z novim človekom, ne, in mi pa v svojem srcu čutimo totalno izropanost in zavrženost. Ne. Kako to predelati? Spravim, čas je tisti, ki ogromno tle pomeni, kaj delaš v tem času, kako se zaposliš v tem času, kaj smiselnega začneš početi, ne, ker se moraš končno naučiti živeti brez tega človeka. In enostavno mu dati dovolenje, da je končno odšel od tebe. Ne? On itak že sam šel, si je to dovolenje vzel že prej. Ne? To dovolenje se je ta dama, ki si mu odšla, vzela že zdavne. Ne? Ona bo samo rekla, se veš, da med nami nikoli ni bilo urejeno, se veš, da naj zakon je bil na za samem začetku že živela polomija, se mi dva itak ne bi smela nikoli biti skupaj, ne se to vsi povejo. Ne? Se med nami ni bilo nikoli tiste prave energije in kemije, neko, kar bi morala biti, le, zdaj sem jaz doživela nekaj novega, drugačnega, ne, se to so vse te iluzije, ki se jih potem ljudje drug drugemu pripoveduje znamena, da se še bolj globoko ranijo in da še lažje odidejo, ne. In seveda, kako zdaj to vse sprejeti, da si ti še zmeraj oseba, ki je vredna ljubezni, ki je vredna hrepenenja, ki je vredna sočutja, da prideš do tega, je zelo, zelo dolga pot. Ne?
Na morda tudi kdo od poslušalcev, poslušalk pove kakšno svojo zgodbo oziroma deli pomoč o tem, kako je sam čel čez te najgrozovitejše trenutke, ta čas, ko je potrebno storiti ta najtežji korak. Nič 1-512-10, nič je naš telefon, mislim, da imamo en klic. Zdajle, lepo zdrav, dober dan v oddaji za življenje. Se slišimo?
Ja, se slišimo, lepo pozdravljam oba.
Tudi vam gre pozdrav kam?
V Radmirje.
Aha.
Ja.
In vete kaj, Jezus živi. On živi z nami, tudi če me je mož zapustil, pa otroci so me zapustili, ampak jaz živim, grem vsak dan v cirko, pa aleluja, Bog živi.
Ja, bravo, gospa, ne?
Hvala za tale pozdrav, veliko nočni, ja, to je.
In vse dobro, tja bo Radmirje k vam, draga dama, ne?
Sporočilo, ki ga seveda živimo v veri, kadar je pa zelo težko, ga je težko tudi sprejeti in razumeti.
Ja, takrat vera res največ pomaga, samo zdaj pride do te vere, je pa v tistih peklenskih mukah, ki jih ti ljudje trpijo, res grozno. Ne? Včasih rečemo, ko boste umrli, vam v peku ni treba iti gledati, tam ste že bili. Ker naj v peku pomeni nič drugega, kakor omankanje ljubezni, omankanje odnosa. Enostavno se en dan vse prekine in se počutiš, da si zavržen, nič vreden, neprimeren, neljubljen, nehoten, neželen, da te nihče res ne more v življenju imati resno, da nihče ne more do tebe prideti več, ker si pač gnusen in grd, tako se doživljajo vsi ti ljudje. Ne? In je res to nekaj, kar ni enostavno predelati.
Za pika življenje afnaognisce.si nič 1-512-10 nič. Jutri, Kristjan, je bela nedelja, to je tudi nedelja Božjega usmiljenja, torej prinaša tudi upanje.
Ja, to je papež res naredil nekaj izjemnega, ne, da je to nedeljo Božjega usmiljenja razglasil, ne, tudi sam umrl na predvečer, Janez Pavel II, ne, sveti danes. Nedelje Božjega usmiljenja in Božjega sočutja, kako Bog res vstopa do nas, ne, se to vsi nekaj vemo, ampak je pa čudovito, da se na ta dan še res prav posebej tega spomnimo. Ne gre samo za ta slavni evangelij, ne, ki ga bomo poslušali, ki ga poslušamo vsako leto, ne, o Tomažu, ne, ki ni verjel, ne, in ki je prišel Kristus ponovno do njega in mu rekel, redu, vtakni svoj prst sem, kaj, ne, in ne bodi neveren, ampak veren. Ta usmiljeni del čudežnega vstajanja, ne, ki je bil za tiste ljudi popolnoma nesprejemljiv. Nekaj, kar se je bilo preveč, da bi sanjali. Čista fantazija. Sicer se sicer tega želeli, da on ne bi umrl, ne bi učal, ampak da je ostal od mrtvih. Nemogoče. Ne. Ampak ta Bog je ostal od mrtvih, ta Bog je ostal z nami, ker če je ostal, potem je ostal tudi z nami in to je tisto najmogloblje sporočilo Božjega darovanja vsem nam, Božjega usmiljenja. Ne zapušča nas, da ostali Kristus pride v nas pri vsakem obhajilu. To je jedro vsega. V telesu ostaja z nami in v telesu prihaja v nas in v telesu se naseli v naše telo. To je najgloblje sočutje, najgloblje usmiljenje do človeka, ker nas s tem zdravi, ker nas s tem opogublja, ker nas s tem daje božanski pridih pri vsakem obhajilu. In to je največ. Mi, on bi lahko napisal na vem katere pesmi, na vem katere YouTube, če bi ga že imeli, poslal Instagram, na vem katera sporočila, da bi tam poslal, na vem katere fotografije, da bi ostale, na vem katere film, na vem katero najgloblje sporočilo bi pisalo na vseh družbenih omrežjih. Sem z vami, vas imam rad, ne, ničesar ni tako močnega, kakor da on v telesu ostaje z nami. Ta Bog je ostal od mrtvih, v tem telesu, s katerim mi odšel v nebo, ostaje z nami, vedno je bil telesu in vedno prihaja k nami pri vsaki maši, vstopi na naš oltar in pri vsaki maši postane spet del nas. Zato je ta vera nekaj tako globokega, je res vera, ne. To ni nekaj, kar je enostavno, kar sprejmeš, prebereš na Instagramu in reče, aha, na družbenih omrežjih piše, da je ostal, torej najbrž je res. Ne.
Včasih se zdi, da danes že živimo v takih časih.
Ja, razen, če je to laž, ne, ki so jo sprovocirali politiki zaradi tega, ker
hočejo lažniva
novica. Ne. Je veliko onstran vseh teh resnic, tu je. In ta najgloblji Božji pridih človeku, da on ostaja z nami in da je vedno na dosegu roke in da je vedno to in da je vedno z nami, je res nekaj, kar nam najgloblje pomaga in najgloblje zaživimo s tem. Je pa res, da je treba to narediti tudi eno pot, da je treba narediti eno pot do cerkve, da je treba narediti eno pot do obhajila, da je treba narediti eno pot vere, predno mi to sprejmemo. Ne? In ljudje v najhujših bolečinah bodo to seveda hitro sprejeli, če bodo seveda se poklonili temu, ne? In rekli, lej, tam pa je nekaj, kar mi lahko pomaga. Ta Bog ne zahteva od nas, da mi ne vem, kaj vse sprejmemo. On je tu. In vstopa v naše bolečino in v naše razmerje. In s tem seveda se trpkost bolečine ne zmanjša, ne? S tem izdajstvo in prevara še zmeraj ostajata in je ta bolečina odhoda še zmeraj tam, ampak je pa nekdo, ki nam daje čist popolnoma novo perspektivo in ki vstopa v naše življenje, da lahko sploh živimo in da lahko začnemo živeti brez tega človeka, ki nas tako globoko je zaznamoval v naših življenjih.
Prav to neusmiljenje prihaja tudi do vseh, ki v tem pogledu, o katerem danes govoriva, trpijo.
Ja.
In
ja.
Tudi cerkev se sploh v zadnjem času zdaj obrača tudi k vsem razporočenim, ločenim, odpira vrata.
Če dalje več je tega, ker mi vemo, da gre tam tudi za mogoče še to, da rečeva, ker gre za en zelo globok kemičen proces. Ne. Nekdo, ki je nehal pit, ne, točno ve, kako težko je, koliko časa potrebuje, ne, da se njegova kemija, ne, da se njegovo telo obnovi in prenovi in da lahko začne sploh živeti normalno. Nekdo, ki je bil zasvojen z drogami, nekdo, ki je bil zasvojen s katerokoli že zasvojitveno, ali spolnosti do pornografije, do ne vem če vsega, kaj njemu obupno tam manjka nekaj časa. Ne. Koliko hujše je, seveda, če človeku manjka. Ne. ker se vsa naša kemija, tudi naš sistem, ves se je navadil na tega človeka in je bil zdaj del nas in kar naenkrat ga ni več.
Ampak tu ne moremo govoriti o zasvojenosti s človekom.
Zelo govorimo tudi o zasvojenosti, tam, kjer, z odnosi, kjer je tudi tega veliko seveda. Ne. Ampak tle govorimo mi o ne taki globinski navadi se na tega človeka je tako močno del tebe, da veliko bolj boli, kakor če nehaš pit in seveda tam je zelo enostavno, rečeš neham pit ne, proti temu, kaj se tle dogaja. Neham ima droge, neham se ukvarja s pornografijo. Tle se ne moreš kar nehat ukvarjati, ne. Ker ta človek živi v tebi, ker ta človek je tako močno del tebe, ker si tok in tok let živel z njim imela otroke, z njim imel otroke, z njo imel otroke, z njo doživljal najbolj boleče trenutke življenja, veliko sta skupaj predelala, vsak večer sta kakorkoli že odhajala spat, če vedno sta bila skupaj, ne, vstajala sta skupaj, živela sta skupaj, jedla skupaj, načrtovala skupaj, kregala se skupaj, vse je bilo tam, ne, kar naenkrat tega človeka ni več in si obsojen na samoto. In to je nekaj tako globokega, tako razbolelega, da ljudje enostavno ne morejo se kar odločiti, aha, zdaj mi bo pa lepše, me ne bo nihče več jeziv, lahko grem kamor hočem, sem svoboden, ni mi treba se ozirati na nikogar več. Ne gre tako enostavno. Ne? In zato je tle to Božje usmiljenje tisto, ne, ki res vstopa v človeka, da ta Bog sam vstopi v nas in nam pomaga, da začnemo razdelovati te boleče, žalostne trenutke.
In nam predstavlja tudi izziv, da pokažemo človeško usmiljenje. Imam reč, veliko krat se tudi zgodi ta napetost, no, tudi znotraj cerkve, kako sprejeti te ljudi. Tu imamo zakonce, ki si leta in leta prizadevajo, ter to delajo za svojo odnos in zakon in seveda čutijo, da imajo neke privilegije, da so znotraj cerkve. Zdaj pa bo nekdo, ki tega ni počel, se je ločil, prišel enako zraven. Ne? Tu je ta izziv.
Ja, teh predsotkov je ogromno in dejansko je cerkev popolnoma nepripravljena bila, se marsikaj spreminja, ne? Na vso to, bomo rekli, epidemijo ločenosti, ne. Kar naenkrat so najboljši verniki ali najboljši tisti, ki so bili zelo močno vključeni v cerkveno življenje, v župnijski svet, v vse mogoče dejavnosti, ki so se tam dogajale, kar naenkrat so ti ljudje ločeni. In kaj zdaj, a lahko pridejo še v cerkvo, a so lahko tam, a celo do tega gremo, če si ločen, da ne smeš iti obhajilo in spovedi, ne. Da lahko gre, se ti ljudje bolj rabijo spoved in obhajilo, kot kdorkoli drug. Normalno se obhajilo ni nagrada za naše lepo življenje. Drugo je, če se ponovno poročijo civilno in potem si pač seveda tam zakomplicirajo svoje življenje, ampak tudi tu je cerkev postaja vlade bolj razumevajoča, ker se mi vidimo vse ti ljudi, ki trpijo in si najbrž bolj ne zaslužijo, ampak potrebujejo ta Božji usmiljeni dotik, kakor pa vsi ostali, ki gre lepo. Naenkrat zgubijo status, naenkrat so njihovi otroci brez očeta, brez mame, ne? Naenkrat so ti ljudje soočeni z eno kruto realnostjo, osamljenosti in zavrženosti, nihče jih ne sprejema, celo bojijo se jih, obsojajo jih, kaj se je z njim dogajalo, lej že morala nekaj narediti, da je on kar pustil, gotovo, da je on tudi kaj počel, sicer ona ne bi enostavno kar odšla, ne? Se mi lahko tudi najdemo vse te razloge v vsakem zakonu, ne, je namreč tega ogromno, nekako se ljudje prepletamo z najrazličnejšimi vsakodnevnimi bolečinami in s drugačnimi pogledi in konflikti in razmišljanji in čutenji, ne, ampak tam, kjer je pa enkrat to nekdo dokončno reče, jaz izstopam zaradi tega, ker si ti popolnoma ne uresničljiv oziroma nemogoče in ob tebi jaz ne bom nikoli doživela tiste polnosti življenja kot ženska, ki jo hočem, ne, je pa to nekaj čisto totalno drugačnega, ne. To pa je ena katastrofa, ki jo ljudje zelo, 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 zelo sovražimo in se bojimo in smo rajši strani, zato tudi teh ljudi ne sprejemamo za namen kako še odprtimi rokami. Prej so hodili v zakonsko skupino, kam zdaj hodi. Se bodo rekli, še vedno si dobrodošel v naši zakonski skupini, mi smo tvoji prijatelji. Še vedno lahko prihajaš k nam, mi smo tvoji prijatelji, zgodila se ti je groza, ne, in lahko še zmeraj prihajaš nazaj. Ti sicer nekaj časa še hodijo tja, pa bo ugotovijo, da tam ne spadajo. kam sploh spadaš, kdo sploh si, ne? Kam sploh lahko greš, kje te sploh razumejo. In se ni zdaj, da te ti ljudje samo obsoje, že samo dejstvo, da ne pripadaš tja, ker nimaš več svojega moža, svoje žene, je nekaj tako drugačnega, da je zelo težko za te ljudi. Ne? In v cerkvi bi ti ljudje resnično morali imeti veliko več razumevanja, se počasi ga dobivajo. Ne? Pač je nekaj, s čimer smo soočeni danes in veliko krat pač stopamo zadaj, ne, in
sledimo dogodkom,
namesto, da bi lepli malo bolj proaktivni, ampak vse se spreminja in Bog pa je vedno tu in
prihaja
leto Božjega usmiljenja je za te ljudi seveda na prvem mestu in najmočnejše in mogoče veliko bolj pomembno, kako za kogarkoli ostalega.
Obhajilo torej ni nagrada za
nikoli ni bila.
Življenje.
Ja, za vzorno življenje je vstop Boga v naše razbolelo življenje, naše razbolelo hrepenenje in razočaranje.
In če končava pozitivno, če se prav spomnim, si pred nekaj meseci povedal, da statistika kaže bolje glede ločitev.
Ja, res je, se današnje tudi tale oddaje, ne, da smo tako tiho, ne, je ta šok, ne, ker v bistvu kdo se hoče o tem pogovarjati. Ne. To je nekaj tako razbolelega in tako bolečega, da ljudje veliko krat reče, raje o tem ne govorim in raje o tem ne sploh ne razmišljam, ker preveč boli in je samo še hujše. Ne. Res je, da te statistike se umirjajo, ne, torej ne samo statistike, dejansko stanje se umirja. Danes zanimivo, da je največ ločitev tam med drugim in tretjim letom zakona. Ne? In to, če imajo 3 pa 4 otroke, imajo že veliko boljšo statistiko tega, ker se tam potem ti ljudje ne, da so bolj vezani drug na drugega, ne, in da težje odhaja, ne, ker so pač otroci. Bolj se morajo soočiti drug z drugim, več je tega skupnega življenja, skupnega dogajanja, skupnih dogodkov in skupnih čutenj in medsebojnega sodelovanje.
Marsikaj so že dali skozi. Ne?
Ja, marsikaj so se tudi s tem seveda tudi veliko bolj navezali drug na drugega in drug z drugim in so seveda tudi s tem, ko gradijo, ko morajo graditi medsebojne odnose, ne, se seveda tudi drug z drugim globlje soočenje, pa tako pomembno, da se ti ljudje znajo, če ne že vsak dan, vsaj čim večkrat, ne, tudi date na osnovno priznanje, ej, vstrajala si z mano, bil si z mano, najtežjih trenutkih življenja, skupaj sva bila, ker v tej bolečini, ko se tam prepoznaš, potem ostaneš skupaj veliko bolj, kakor pa samo v lepih trenutkih življenja. Ne?
Kristjan, najlepša hvala za danes. Srečamo se spet čez en mesec.
Absolutno.
5. maj. Do takrat vsem vse dobro. Spremljate nas lahko tudi prek našega audio arhiva oziroma podcastov. Hvala lepa in vse dobro.
Vse dobro, hvala.
Za življenje. Za danes in jutri. Pater dr. Kristjan Gostečnik.